Γιατί μέσα στην αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου τονίζεται να μην γίνει ο διωγμός των χριστιανών ημέρα Σάββατο? Βέβαια θα ήθελα να ειδοποιήσω εκείνον που έριξε την απορία ότι δεν είναι βεβαίω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιο 24, στίχος 20. Ο Χριστός εκεί είπε το εξής. Αφού λέγει μερικά εσκατολογικά, τα οποία βεβαίως συνδέει με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και λέγει «Ή να εύχεστε, να προσεύχεστε», λέει, «ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτου». Δηλαδή να μην φύγετε από την πόλη εν καιρό χειμώνος, που ο χειμώνος να φύγεις από το σπίτι σου δεν είναι ευχάριστο πράγμα, όταν πρέπει να φύγεις, ή ακόμη ημέρα Σαββάτου. Για να τα δούμε αυτά. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι την ημέρα του Σαββάτου απειγορεύεται να πάνε πιο μακριά από μία απόσταση που όριζε ο νόμος και λέγεται οδός Σαββάτου. Τι, πόσο ήταν αυτό? Ήτανε περίπου ένα χιλιόμετρο. Περίπου. Προσέξτε εδώ. Αυτή η απόσταση από πού βγήκε? Όταν οι Εβραίοι ήταν στην έρημο, στο κέντρο του στρατοπέδου ήταν η Κιβωτός, η σκηνή του μαρτυρίου με την Κιβωτό. Η απόσταση μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και των κρασπέδων της κατασκηνώσεως των Εβραίων, ή το άκρον, ήταν αυτή η απόσταση. Και αυτή τηρήθηκε ώστε όταν πια έφτασαν στη γη Χαναάν, εγκαταστάθηκαν κλπ. Κλπ. Σε πόλεις κλπ. Επαρχίες, έπρεπε να τηρούν τον νόμο ότι δεν έπρεπε το Σάββατο να ξεπεράσουν αυτήν την απόσταση, δηλαδή την λεγόμενη οδόν Σαββάτου. Ήταν στο νόμο μέσα. Θα λέγαμε ότι ένας Εβραίος την ημέρα του Σαββάτου δεν μπορούσε να κάνει εκδρομή. Αυτό είναι το ευεργετικό από την εξής άποψη, ότι μένοντας σε μια περιορισμένη ακτίνα, τι θα έκανε? Θα πήγαινε εις στο ναό ή θα πήγαινε στη συναγωγή να ακούσει τον Λόγο του Θεού, να προσφέρει θυσία ή ό,τι άλλο. Αν υπήρχε και σε μας, δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί αυτό. Τότε θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να πάμε στην εκκλησία. Σήμερα τι κάνουμε? Ξεπορτίζουμε και τρέχουμε όσο μπορούμε πιο πολύ, τρέχουμε για να φύγουμε πιο μακριά και πιο μακριά. Και κατά δυστυχία, όταν μάλιστα είναι κάποιες ημέρες που έχουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ίσως και Δευτέρα καμιά φορά αργία, φεύγουμε πολύ μακριά με τα αυτοκίνητα και τότε γίνονται και τα περισσότερα δυστυχήματα τραγωδίες. Είναι γνωστό, Πάσχα, Χριστούγεννα, τραγωδίες πραγματικές από δυστυχήματα αυτοκινητιστικά. Αλλά να δούμε λίγο καλύτερα, παιδιά, αυτήν την παραγγελία του Χριστού. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος προφήτευσε δια την πόλη Ιερουσαλήμ. Αλλά η πόλη, η καταστροφή της πόλεως, η οποία έγινε το 70 μετά Χριστόν, ήταν ένας τύπος των εσχάτων. Δηλαδή, όπως θα γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έτσι θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, το τέλος του κόσμου. Προφητεύοντας αυτά ο Χριστός, πρώτα για το πρώτο πλάνο την πόλη, που λέγει μάλιστα όσοι είναι στο δώμα, δηλαδή στην ταράτσα του σπιτιού των, και δουν να έρχονται στρατεύματα, ρωμαϊκά εννοείται, διότι δεν τα ονοματίζει, στρατεύματα, τότε μη κατεβεί στο σπίτι του κάτω να πάρει το πορτοφόλι του, το παλτό του, αλλά να φύγει από την εξωτερική σκάλα του σπιτιού, να κατευθυνθεί εις την πύλη της πόλεως, να βγει έξω από την πύλη και να φύγει. Διότι αν καθυστερήσει, η πύλη θα κλείσει και τότε δεν θα μπορεί πια να φύγει. Αν είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, μη γυρίσει στην πόλη, από το χωράφι να φύγει ακόμη πιο μακριά. Αυτό βεβαίως αφορούσε οπωσδήποτε αφορούσε το πρώτο πλάνο της προφητείας, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Έτσι ακριβώς έγινε. Πότε θα ήρχονται οι Ρωμαίοι να καταστρέψουν την πόλη? Φαίνεται, βεβαίως φαίνεται, πολλούς χριστιανούς δεν είχε μέσα η Ιερουσαλήμ, πολλούς, και κατά την προτροπή του Κυρίου να προσεύχεστε να μην γίνει εγκαιρό χειμώνος, διότι όταν είσαι στο χωράφι σου ή στο δώμα και δεις ότι για μια στιγμή ότι έρχονται στρατεύματα και δεν έχεις ούτε το παλτό σου, είναι χειμώνας, τι θα κάνεις, βρέχει, χιονίζει, τι θα κάνεις? Ή ακόμη να σταθείς παραβάτης του νόμου, να ξεπεράσεις το όριο της οδού του Σαββάτου που σας είπα προηγουμένως, ενώ πρέπει να φύγεις πάρα πολύ μακριά, να τρέχεις και να φεύγεις. Έτσι, αγαπητοί, ξέρουμε από την ιστορία ότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ δεν έγινε χειμώνα, έγινε τον Αύγουστο και δεν ήταν Σάββατο, διότι φαίνεται κατά την προτροπή του Κυρίου οι χριστιανοί προσήφοντο και οίκουσε ο Θεός την προσευχή των, και αυτοί σώθηκαν, διότι παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο με την καταστροφή της πόλεως. Φοβερή καταστροφή, φοβερή, μέχρι όργωμα την έκανε ο Τίτος, ο στρατηγός, ο μετέπειτα αυτοκράτος. Φανταστείτε ότι σημειούται η διπλή αυτή κίνηση. Οι μεν χριστιανοί φεύγαν από την πόλη να σωθούν έξω από τα τείχη της πόλεως, παράλογο εκ πρώτης όψεως, και από άλλες πόλεις και χωριά που έβλεπαν να έρχονται οι Ρωμαίοι, φεύγαν για να έρθουν και να μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ που ήταν οχυρωμένη. Έτσι, εκείνοι που ήσαν χριστιανοί και θυμόντουσαν τον λόγο του Χριστού, τους είχε πει και κάτι άλλο: μνημονεύετε τις γυναικός Λότ, μη γυρίστε πίσω. Αυτοί σώθηκαν, όλοι οι χριστιανοί σώθηκαν. Αυτά είναι τα προνόμια που δίνει ο Θεός. Ενώ όλοι εκείνοι που δεν είχαν πιστέψει, και πολύ φυσικό να μην δεχτούν τα λόγια του Χριστού, κατεστράφησαν, εσφάγισαν, επολύθησαν ως δούλοι και ούτω καθεξής. Τον ίδιο τρόπο, παιδιά, διότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος της καταστροφής του κόσμου στις ημέρες του Αντιχρίστου. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι χριστιανοί, θα το δούμε τότε όταν θα έρθει, πώς θα σωθούν, θα φύγουν στην έρημο για να σωθούν. Ποια είναι αυτή η έρημος, πώς θα είναι? Εκεί λέει θα τρέφει ο Θεός τους, την εκκλησία εις την έρημο. Πώς θα την τρέφει? Ξέρουμε, έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο, όπως έτρεφε ο Θεός τους Ισραηλίτας εις την έρημον 40 ολόκληρα χρόνια. Εδώ δεν θα είναι παρά μόνο 3,5 χρόνια, όσο θα κρατήσει η όλη βασιλεία του Αντιχρίστου. Ώστε είναι τύπος, παιδιά, εκείνης της περιπτώσεως, της πόλεως, της αλώσεως της Ιερουσαλήμ, τύπος των εσχάτων. Και με την ευκαιρία της απορίας σας είπα κάτι περισσότερο.